Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova i 6 minuta. Dobar dan, ovo je magazin na prvom Radio Beograda. Ja sam Tanja Zeljković. Jenjavanje epidemije COVID-19 u Srbiji navodi nas sve više da se okrećemo letu, odmorima i putovanjima. Po ugledu na višegodišnju uspešnu kampanju turističke organizacije Srbije 52 vikenda u Srbiji, Novosađani predstavljaju i promovišu 52 vikenda u svom gradu i o tome ćemo govoriti danas. Kad smo kod turizma, razgovarat ćemo i sa Aleksandrom Seničićem, direktorom Jute, upravo zato što ove sedmice većina turističkih agencija je već otvorila ili otvara svoja vrata posle više od 2 meseca i sad su se tu opet javila razna sporna pitanja, dileme, pa i dezinformacije, ko treba da doplati im već rezervisane aranžmane, hoće li biti doplate ili neće, o svemu tome, dakle, danas u emisiji. Proverit ćemo i kako je stanje u Grčkoj od tamošnjih turističkih radnika. Govorit ćemo o bezbednosti u saobraćaju, jer svedoci smo poslednjih dana, nažalost, veliki je broj saobraćajnih nezgoda u kojima ima i povređenih i nastradalih. Naša gošća biće direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević. Još jedna tema u današnjem magazinu, naime Svetska zdravstvena organizacija i Ujedinjene nacije upozorili su na moguću epidemiju morbila upravo pred sutrašnji virtuelni svetski samit o vakcinaciji. Naime, zbog straha izazvanog koronavirusom mnogi su odložili vakcinaciju dece i to može dovesti do novih zdravstvenih problema. O tome sa doktorkom Radmilom Kosić, pedijatrom, razgovaramo negde oko 11:30. Pratit ćemo i aktualne vesti i događaje u zemlji i inostranstvu. Biće dovoljno mesta i vremena i za događaje iz kulture. Okrenut ćemo se muzeju Nikole Tesle, govorit ćemo i o školarcima i ulozi roditelja u školovanju dece. A meni će se u studiju u jednom trenutku pridružiti i naša koleginica, muzički urednik Mirjana Drobac, koja je dobitnik priznanja Zlatni Beučuk kulturno-prosvetne zajednice. I da ne otkrivamo sve na samom početku, mislim da je sasvim dovoljno, dakle u naredna 4 sata, aktuelno, zanimljivo i sa dosta muzike. Radio Beograd 1. Otakara, 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 otakara. E, otakara, 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 otakara.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. I na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Čekaju možda samo na znak, poneki osmeh i upožene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao luri grom ili veliki talas, samo na te snađe da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svako traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan.
Okupiran hodom, ne trimice, ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene lipo sledi, moje telo je u krču, a memorija vledi, al sam malo do. Tebe mi je stalo kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Bit, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me je uspjela da sudi, ostavljaju i svoje, zato grči mi se pasa, moj intelekt ona u nervozu baca.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, ne tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Zvrnite brzo, sve se diže pata, stalno se pita šta da radi sada.
A da probaš ono što se zove volja. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
10:12, magazin na prvom, Radio Beograda, i kao što sam maločas u generalnoj najavi našeg prepodnevnog programa rekla, ove sedmice većina turističkih agencija je otvorila vrata posle više od 2 meseca i proveramo kako to izgleda i još jednom razjašnjamo opet neke dileme koje su se javile, pa i dezinformacije. Zato je sada uz nas Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA. Gospodine Seničiću, dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima.
Sve funkcioniše kako treba, agencije proradile na onaj uobičajen i normalan način, što bi se reklo.
Tako je. Od prošle nedelje najveći broj agencija normalno je nastavilo sa radom u kontaktima sa putnicima, naravno iščekujući sve one informacije koje su i nama neophodne da bi se odredili da ova sezona ipak krene u nekom trenutku. Za sada eto, imamo informacije vezano za par zemalja koje su nam turistički zanimljive, kao što su recimo Bugarska, Grčka. Očekujemo da do polovine meseca imamo i neku regulativu koja će omogućiti da se lakše i jednostavnije ide u Crnu Goru i u Hrvatsku. Također krajem juna, početkom jula očekujemo da, i kad je reč o Turskoj, također imamo zvanične protokole i da se situacija oko tog tržišta relaksira. Ostaje još da sačekamo samo regulative kad je reč o Egiptu, i to bi otprilike za ovu sezonu bilo ono što možemo da planiramo, očekujući naravno da će i Italija i Španija u nekom trenutku relaksirati situaciju vezano za dolaske stranih gostiju, ali obzirom na jednu lošu sliku koja je bila vezana za ove dve destinacije, to ćemo vidjeti kako će biti interesovanje putnika.
E sad, zanima me šta je sa onima koji su odlučili da ipak ne putuju i da godišnji odmor verovatno provedu u Srbiji. Dakle, kako se odvija izdavanje zamenskih vaučera?
Te zamenske potvrde idu dobro. Mi smo zadovoljni, veliki broj putnika je to prihvata, naravno sa razumevanjem situacije u kojoj smo se svi zajedno našli. Negde čak oko 90% putnika do sada koji nisu želeli da putuju su preuzeli ove zamenske potvrde, dogovorili sa svojim turoperaterima kada će praviti nove rezervacije za eventualno narednu sezonu. Dakle, još uvijek ne možemo dati konkretnu ponudu za narednu godinu, obzirom da je to vezano i za ugovore koje treba napraviti tek za narednu sezonu. Dakle, to će krenuti negdje od oktobra mjeseca kao i svake godine. Za sada imamo situaciju da pola tržišta je raspoloženo da putuje, a pola tržišta još uvijek nije raspoloženo da putuje. Imamo jedan deo ljudi koji se dvoumi i mi očekujemo sa relaksacijom mera za ove najznačajnije destinacije, da se taj procenat možda nešto i uveća. Iz dana u dan se pojavljuju i neki novi putnici, pojavljuju se ljudi koji se zanimaju za uslove i pod kojim mogu da putuju ove sezone, tako da se nadam da ćemo ipak jedan deo sezone uspeti da iskoristimo u onom pravcu kako smo i planirali.
U kojim uslovima i u kojim slučajevima je zagarantovana suma, a ko će morati ipak da doplati?
Pa suma koja je uplaćena je garantovana. Na osnovu sume koja je uplaćena dobijate tu zamensku potvrdu i ona garantuje iznos novca koji ste uplatili u datom trenutku.
Znači, ako je pun iznos uplaćen, je li tako?
Tako je, ako je pun iznos uplaćen za, i ako koristite zamensko putovanje u istom objektu, na istoj destinaciji i u istom terminu, onda to ne bi trebalo da bude nekih većih problema. Nerazumevanje imamo kod putnika koji recimo žele, uplatili su aranžman za predsezonu u nekom maju ili junu, a žele da pod istim uslovima koriste te aranžmane u julu i augustu kada je puna sezona i kada su cene značajno veće. Dakle, to nije moguće, to bez doplate, ali za sve ostalo je, dakle, u skladu sa cenovnicima i sa dogovorom sa turističkom agencijom neće biti većih problema, siguran sam.
Ukoliko se neko odluči za jeftiniji aranžman sledeće godine, da li će mu biti vraćena razlika u novcu?
Pa mi ćemo se truditi da agencije, ukoliko budu, naravno, ukoliko krene sezona i budemo mogli kroz likvidnost da rešavamo takve probleme, to su uglavnom male razlike u novcu, da se te stvari rešavaju odmah. Po uredbi koju imamo, dakle, pre svega da kažemo to, da putnici su određeni da putovanje ne može koštati manje nego što je ugovoreno do sada i uplaćeno, međutim, ja sam siguran da će agencije praviti izuzetke i da tu nećemo imati nekih većih problema.
Šta je sa posetama evropskim gradovima i sa tim aranžmanima? Dakle, mislim na cenu, koliko je garantovana, šta tu ostaje isto, šta se menja?
Pa menja se samo ukoliko se menjaju datumi, dakle, ukoliko ste uplatili za mart i april u ovoj godini i idete na to putovanje sledeće godine u istim terminima, ne bi trebalo da bude većih razlika, dakle, nema nikakvog razloga za tako nešto, ukoliko je naravno to sve uplaćeno. Ali ako želite da promenite za novembar, decembar, kada je visoka sezona u evropskim gradovima, onda će morati biti neka doplata, jednostavno nije ista sezona i cene u hotelima i cene usluga generalno su veće u tom periodu godine. To je potpuno logično, ali kažem, svaki dogovor je moguć sa agencijom u kojoj su uplaćeni aranžmani.
Od 1. juna, dakle od ponedeljka, dozvoljena je i organizacija đačkih putovanja. Koliko je do sada otkazano i šta se sa tim dešava? Ima li nagoveštaj da će neko ipak sada u narednih koliko dana do kraja juna organizovati neku đačku ekskurziju i kada će i na koji način roditeljima biti vraćen novac ili će on biti zarobljen do sledeće godine, šta se tu odlučuje?
Za sva putovanja koja su bila ugovorena, pa i đačka putovanja, zaključno sa 15.3., dakle do uvođenja vanrednog stanja, važi uredba Vlade Republike Srbije o načinu zamenskih putovanja i eventualno povraćaja novca početkom 2022. godine. Kad je reč o đačkim ekskurzijama, u dogovoru s Ministarstvom prosvete data je preporuka da sve ono što može da se organizuje tokom leta, tu pre svega mislimo na one završne razrede u određenim generacijama, kao što je 4. razred osnovne škole, 8. razred osnovne škole i 4. razred gimnazije, dakle da se ta putovanja prioritetno organizuju u toku ovog leta. Za sva ostala putovanja, za druge razrede, to je moguće realizovati i tokom prvog polugodišta u skladu sa slobodnim terminima. Ovog trenutka imamo problem sa slobodnim terminima tokom letnje sezone, obzirom da je većina objekata u Srbiji zauzeta zbog velikog broja vouchera koji je iz građanima Srbije za korišćenje kapaciteta u Srbiji. Tako da za jedan deo putnika, za jedan deo dece neće biti termina tokom letnje sezone i u dogovoru sa đačkim, sa savetom roditelja i u direktorima škola, ta putovanja će se realizovati i tokom jeseni.
A što je sa rekreativnim nastavama? Dakle, deca nižeg uzrasta koje svakako putuju po Srbiji, neki od njih kreću i ovih dana. Koliko su provereni ti objekti i koje su sad tu pravila na snazi?
Pa pravila su onako kako su izdale, preporuke su izdale zdravstvene institucije, pre svega institucije za javno zdravlje. U skladu sa tim preporukama objekti rade, dakle oni su svi dezinfikovani, uređeno je sve ono što je zahtevalo, dakle lokalne samouprave na kojima se nalaze ti objekti su izvršile proveru tih kapaciteta, kao i osoblje koje će tu raditi. Obaveza je naravno da svi ti objekti imaju lekare i to je već inače obaveza po pravilniku organizacije đačkih i omladinskih putovanja, dakle sada će se nešto više voditi računa o tome. Kad je reč o prevozu dece, takođe moraju se koristiti zaštitne maske u prevozu, moraju vozila biti potpuno dezinfikovana pri svakom transferu dete, da li sa odredište ili na samo odredište, i to je ono što će se svakako kontrolisati i na tome se raditi. Rukovodit će se pre svega sigurnosti dece i svih onih učesnika u ovim putovanjima. Dakle, očekujemo i ima velikog broja škola koje su zainteresovane da već negde od sredine juna pa do kraja juna i početka jula realizuju i rekreativne nastave i jednodnevne i dvodnevne ekskurzije po Srbiji. Ja verujem da ćemo to uspešno realizovati. Dakle, kažem, biće nekih problema oko termina, ali tu ćemo svakako naći bolje modele da završimo to tokom septembra i oktobra meseca ove godine. Za roditelje čija deca ne budu iskoristila, u dogovoru sa školom i organizatorom putovanja će se naći najbolji mogući način da pokušamo da taj novac vratimo pre onog roka koji je predviđen uredbom.
Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1. Bio ovo Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA.
Osmeh umjesto rukovanja. Budi odgovoran.
I hear your Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Leto 2020. je svakako prilika da se upozna Srbija sa svim njenim lepotama. Turistička organizacija Novog Sada počinje kampanju 52 vikenda u Novom Sadu, a vlada Srbije donela je nedavno odluku da se vaučeri za odmor mogu koristiti i u ovom gradu. Sa Tihanom Putim, predstavnicom turističke organizacije Novog Sada, razgovarala je Dragana Živojnović.
Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda. Nekako navikli smo da nam Novi Sad bude jedna divna destinacija za izlet, a boga mi i za duži ostanak, a vidim da u narednom periodu planirate mnogo promocija i mnogo aktivnosti da predstavite upravo Novi Sad svim onima koji su zainteresovani da dođu.
Tako je, turistička organizacija Novog Sada je u maju mesecu pripremila, odnosno radila na pripremi i društvene kampanje koja će ići kampanje koja će se realizovati na društvenim mrežama Facebook i Instagram, odnosno na našim stranicama, a uporedo sa tim na sajtu novisad.travel biće nekoliko objava sa nekim proširenim tekstovima o lokacijama koje će biti promovisane putem ove kampanje. Takođe, sastavni deo kampanje svakako da će biti i Plati dve noći, ostani tri. To je predlog za brojne hotele i smeštene kapacitete iz Novog Sada koji su se priključili ovoj našoj kampanji, koji vam pružaju mogućnost da ostanete tri noći, a da platite dve noći tokom boravka u Novom Sadu u narednom periodu. I prvi sledeći predlog koji mi dajemo jeste svakako obilazak Kiriškog venca i pešačenje do spomenika slobode, odnosno informativnog centra Nacionalnog parka Fruška gora, gde takođe postoji niz pešačkih staza sa manjim ili većim usponom u zavisnosti od spremnosti za pešačenje u Fruškoj gori, tako da pre svega naš predlog će se odnositi na 52 vikenda naredna i svako će moći prema svojim afinitetima da osmisli svoj vikend, a definitivno Novi Sad, odnosno novisad.travel pružit će mnogo informacija o tome šta sve Novi Sad ima da ponudi. Dakle, kad pričamo o Novom Sadu, ne mislimo samo na strogi centar grada, na restorane u Novom Sadu, hotele, na ustanove kulture u centru grada, nego i šire. I na Petrovaradinskoj tvrđavi mislimo i na atelje, i na restorane, i na noćni provod, i na podgrađe, na čarde na Dunavu, na najlepšu uređenu plažu Štrand, na salaše, degustaciju vina, na Sremske Karlovce, okolna mesta poput Kovilja sa čuvenim restoranom do kraja sveta, zatim sa nekim drugim mestima kao što su Begečka jama, gde postoji poznati salaši i poznate čarde. Takođe, za letnji period nudit ćemo i predloge koje su to još lokacije na Dunavu koje predlažemo da se obiđu i da na kojima se može uživati.
Kako je trenutno interesovanje? Ili imate neke statističke podatke? Ima li više turista ovih dana u Novom Sadu?
Evo, mi smo u maju mesecu registrovali nešto preko 400.000 dinara uplata boravišne takse i možemo da kažemo da je to bilo negde oko 1800 noćenja, oko 1800, grubo govorim, noćenja u smeštenim kapacitetima. Dakle, nije se zadržalo na onako lošoj prognozi kako se pretpostavilo da će odmah nakon varenog stanja da bude, nego eto, postoji interesovanje i za produženi vikend u Novom Sadu, postoje naravno i poslovni razlozi za dolazak u Novi Sad, tako da nije toliko loša situacija kako se očekivalo da će biti odmah po završetku vanrednog stanja. Naravno da je letni period nešto bolji kada je reč o rezervacijama za neki 7. i 8. mesec, naročito sada da znamo kada će se održati neke od manifestacije kao što su Tamburista Fest, Ulični svirači, Exit, Stejrino pozorje koji će se održati u avgustu mesecu. I naravno Novi Sad je uvek bio dobro mesto za duži boravak u letnjem periodu, iako možda to nije bilo toliko naglašeno u ranijem periodu, ali zaista kroz statistiku mi smo evidentirali prosečno u toku godine noćenje na preko 2,4, ali u letnjem periodu je bilo čak i duže zadržavanje. Tako da eto, možemo da kažemo da je Novi Sad u letnjem periodu city break destinacija za duži boravak.
Hvala vam na ovom uključenju i naravno očekujte nas u Novom Sadu.
Bila je to naša koleginica Dragana Živojnović i dakle još jedna preporuka za obilazak Srbije, Novi Sad, čak 52 vikenda u ovom gradu su u ponudi. 25 minuta do 11, ovo je Radio Beograd 1. Slušate magazin Na Prvom, Radio Beograda, 21 minut do 11 časova. Govorili smo o turističkoj ponudi Srbije. Ovoga puta smo se osvrnuli na 52 vikenda u Novom Sadu, dakle šta sve možete raditi, videti, posetiti i na koji način uživati u Novom Sadu i uopšte u našoj zemlji. Čuli smo u našem programu tokom današnje emisije, dakle direktora Jute koji je govorio o uplaćenim aranžmanima, o otkazivanjima, o zamenskim vaučarima, o eventualnim doplatama i nadam se da smo rešili mnoge nedoumice i nejasnoće i da vidimo sad kako stvari stoje u Grčkoj. Naime, od onih krajnje skeptičnih prognoza da je letnja sezona propala, preko postepenog ukidanja zabrane i uvođenja obaveznih mera koje bi trebalo da obezbede distancu i sigurnost svih turista, gde je Grčka sada? Vlasnik agencije Tasos Holidays, grčki turistički radnik, gospodin Ise Ijas je sa nama. Dobar dan, hoće li biti sezone u Grčkoj?
Dobar dan, dobar dan. Lepo sam. Pa bit će, radimo sve na tome da se spasi sezona. Znači, ne pričamo o zaradi, pričamo o nekoj pozitivnoj nuli. Znači, da ljudi izvuku svoje pare što su dali, da ne propadnu aranžmani i tako dalje. Biće sezone, radimo na tome, mere mora da se poštuju, mere postoje, svaki dan se menjaju na bolje, tako da verujem da će biti sezone.
Kakva je situacija sada na Tasosu, eto, gde se vi u ovom trenutku nalazite? Ima li ljudi na plažama, kakvo je vreme?
Vidite, ljudi na plažama što se tiče turista, nema, zato što granice još nisu otvorene.
Jasno.
Ljudi koji su lokalci ovde, ima i turista, ne kažem turista, ima i gleda Nemaca koji žive ovde. I oni se kupaju svakodnevno ovde.
Uh-huh.
I ne samo i meštani se kupaju. Tako da, posle 5 mjeseca kad se granice otvore, očekujemo turiste, već imamo rezervacije za 17. juni. Krenule su i Srbije rezervacije iz Rumunije, iz Nemačke i tako dalje.
To su te zemlje kojima je dozvoljeno od 15. juna da uđu bez testa i karantina u Grčku, među kojima je i Srbija.
Jesi, očekujemo i Engleze, to će biti najverovatnije posle 1. jula.
Uh-huh.
Da su oni zakasnili malo sa karantinom i tako dalje.
A kako su onda sad organizovani i kako će biti, dakle, nakon 15. juna i naročito nakon 1. jula biti organizovane plaže? Mnogo je bilo tih priča o razmaku između ležaljki, čak se vodi računa o tome kako je odokle senka od suncobrana, pa opet neki razmak. Da li se već plaže pripremaju na taj način?
Plaže su pripremali, malo pre sam pio kafu sa ljudima koji drže ovde peću varele i tako dalje, imali smo neki mali sastanak. Međutim, danas u jedan sat će da objave zvanično šta važi za plaže, kafiće i bit varele. Znači, rekli su da nema alkohola, da nema muzike, rastojanje 5 metara od svakog suncobrana, 3 metara od svake ležaljke i tako dalje. Znači, mere će da se uvedu i mora da se poštuju, znači treba disciplina. A što se tiče toga sada mera i to, mere se popuštaju, idu na bolje. Tako da verujem da će turista koji dođe da treba da se osjeća lepo i zbog toga se menjaju mere i tako dalje.
I da se poštuje i da svi razmišljamo da o sigurnosti.
Tako, znači, mere mora da se poštuje, nema šta. I disciplina, budu ljudi disciplinovani i tako dalje.
I to znači da onda možemo i svi biti negde sigurni da će biti organizovane i zdravstvene
tako
službe ako zatrebaju i sve. Da će...
Tako je, vidite, što se tiče zdravstvene službe, svi potrebno se duže, da imaju jednu prostoriju. Gde će, nadaj Bože, neko ako se zarazi od korona i tako dalje. I dužni su isto hoteli i svi koji imaju jedinice turističke da imaju ugovor sa lekarom lokalnim, ko što inače imamo, koje su pokriveni od osiguranja srpskih kuća.
Uh-huh.
Imamo taj ugovor sa njima i ovako i onako. Znači sad, specijalno zbog korone, postoji jedan prostor od hotela gde, nadaj Bože, ako se neko razboli, da će biti smešten u taj prostor, u karantinu.
Jasno, dakle...
Mere treba da se poštuje, treba disciplina, ništa više. Znači, ako poštujemo to, imamo i svoju sigurnost, ne samo za nas, nego i za druge.
Tako, i mislim
da... Svaki dan se menjaju zakoni. Menjaju se zakoni svaki dan ovde, znači, pokušavaju da nađu nešto najsigurnije, da bi mogu turista lepo da se osjeća ovde, da nema nikakav strah kad dođe sa porodicom i tako dalje.
i da budemo svi bezbedni i sigurni. Hvala na uključenju u program Radio Beograda 1. Bio je ovo turistički radnik iz Grčke, gospodin Isa Ijas. Čuli smo i juče da je grčka vlada spremna da snosi troškove za one turiste za koje se tokom boravka u Grčkoj ispostavi da su pozitivni eventualno na koronavirus, i ti turisti biće smešteni u hotelima, a troškovi će ići na teret Grčke. To su bile neke od jučerašnjih vesti, ali nadamo se da ćemo svi biti zdravi, ali kao što i naši epidemiolozi stalno podsjećaju, dakle, oprez i samo disciplina i sve će biti u redu. 15 minuta do 11 časova, vi slušate Radio Beograd 1. 7 minuta do 11 časova, magazin na Prvom, Radio Beograda 1, 15 stepeni je u glavnom gradu u ovom trenutku, u Novom Sadu 17, u Nišu 15, naredni dani, bar prema prognozi meteorologa, bi trebalo da budu i topli i sa manje padavine, odnosno sa više sunca, početkom vikenda, u subotu, pa čak i u petak, temperature gotovo i letnje u čitavoj zemlji. Mi nekako privodimo kraju samo prvi deo ili prvu četvrtinu našeg današnjeg druženja. U 11 ćete slušati vesti, a ono što sledi nakon toga jeste razgovor o bezbednosti u saobraćaju usled povećanog broja nezgoda i nastradalih u saobraćaju. Naša gošća ovde u studiju biće direktorka Agencije za bezbednost Jasmina Milošević. Takođe pre 12 razgovarat ćemo i sa doktorkom Radmilom Kosić, pedijatrom u Domu zdravlja Zvezdara u Beogradu. Govorit ćemo o obaveznoj vakcinaciji dece i zašto je ne treba izbjegavati. Naime, Svetska zdravstvena organizacija je pred sutrašnji veliki svetski samit o vakcinaciji koji će virtualno biti održan, upozorila da je mnogo dece u riziku od obolevanja od morbila pre svega, zato što mnogi izbjegavaju vakcinacije usled straha od koronavirusa. Radio Beograd 1, muzika.
Radio Beograd 1.
Prošao kraj nas, peti dan smo
11:10, magazin na Prvom, Radio Beograda, i kao što sam najavila, govorimo sada i o bezbednosti u saobraćaju. Jasmina Milošević, direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja, je naša gošća. Dobar dan i
dobar
hvala
dan,
što
hvala na pozivu.
Evo, nažalost, poslednjih dana svedoci smo i povećanog broja saobraćajnih nezgoda, u kojima ima i nastradalih, i ja vam malo često rekoh i vi kažete da kao i prošle godine u ovo vreme.
Pa, znate kako, ako gledamo, ja imam podatke sa jučerašnjim danom, ali mogu da uzmem i maj mesec, da kažemo, kao neki celoviti, gde možemo da napravimo komparativno. Mi generalno, ako gledamo period prošle godine, januar, evo, 2. juni i ove godine, mi imamo oko 2700 saobraćajnih nezgoda manje. Tome jeste u velikoj meri doprinelo vanredno stanje, zapravo cela ona situacija kad smo manje vozili,
da, nije vozila, da.
Mi beležimo više od 2000 manje povređenih lica, ali imamo jedan potpuni paradoks gde beležimo, nažalost, 6 više poginulih nego u istom periodu prošle godine. Inače su juni, juli, avgust, pa i delimično septembar, letnji meseci, gde imamo povećan broj saobraćajnih nezgoda iz više razloga. Čim krene april ili maj mesec, kada krenu intenzivnije motorizovani dotočkaši da nam učestvuju u saobraćaju, samim tim se povećava i rizik od nastanka saobraćajne nezgode. A ove godine možemo reći da im je sezona bila praktično od februara meseca, jer ako se sećate, mi smo i februar mesec, delom januar, februar, pa i mart imali sa 17-18 stepeni, gde ih je bilo u saobraćaju mnogo više nego inače prethodnih godina. Tako da ako sumiramo, na primjer, u maju mesecu smo imali 550 saobraćajnih nezgoda manje nego u maju prethodne godine. I kao što sam rekla, sve ukupno imamo 2600 saobraćajnih nezgoda manje. Ali su te nezgode koje se sada događaju mnogo fatalnije, samim tim što imamo više poginulih u odnosu i na broj nezgoda i na broj povređenih.
I kako sad to da tumačimo? Ima li to možda veze sa tom nekom pauzom koju je većina vozača napravila? Jer zaista, jel, polovina, druga polovina marta, pa čitav april, pa i početak maja, mnogi nisu vozili ili nisu vozili onoliko često koliko inače voze.
Znate o čemu se radi? Vi kada pogledate, postoji jedna izreka koja kaže čovek živi onako kako vozi i vozi onako kako živi. Vi ako radite komparativno vanredno stanje, kada smo svi morali da nosimo maske, kada je postojao neka upustva o ponašanju, maske, rukavice, distanci i tako dalje, vi ste i tada imali neke ljude koji to nisu poštovali. Ako to povežemo sa saobraćajem, kako da kažemo, gde su takođe neka pravila i propisi koji trebaju da se poštuju. Neko ko u svom privatnom životu apsolutno ne poštuje nikakva pravila i za njega jednostavno njegova odgovornost je takva da uopšte ne misli o posledicama svog ponašanja, kako će se odraziti na druge ljude, on će se tako ponašati i u saobraćaju. Prosto, mi sve svoje navike koje imamo i u privatnom životu unosimo i kao nosimo sa ovom i kad smo učesnici u saobraćaju. Tako da smatram da samo možda je bilo manje u saobraćaju ljudi koji su možda obazriviji, i zaista je dosta ljudi bilo van Beograda u to vreme, a opet oni koji su bahati za volanom ili su nesmotreni kao pešaci ili nije bitno da li voze motocikl ili moped, oni su se tako ponašali uvek, za njih nema veze da li je vanredno stanje, da li je redovno stanje, prosto to je neka statistika koja nama govori da vi od 100% učesnika u saobraćaju uvek ih imate nekih 20 do 30% nesavesnih, od kojih možda 5 do 10% izuzetno nesavesnih. A opet, samo kažem, hodajući ulicom vi možete primetiti da to mogu da budu ljudi koji će te svoje osobine da eksponiraju u svim sferama svog života. Možda jeste ova pauza bila u natukom smislu, kao kad ono iz letnje sezone kreće ponovo 1. septembar, pa je mnogo više učesnika u saobraćaju, pa ljudi možda budu opušteni, možda su ovde sad ljudi, ja sam često sad ovih dana slušala i u vreme trajanja epidemije kod nas, često su psiholozi skretali pažnju, može i to da ima uticaja na neku odsutnost, možda kod ljudi, jer prosto ne podnosimo svi iste životne situacije na isti način. Ali u svakom smislu uvek govorimo o procentu ljudi koji su nesavesni kao učesnici u saobraćaju i da su najzad i oni ti koji stvaraju i najveći rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda.
Pomenuli ste dvotočkaše, ali dok još jedno malo ne pomenem motocikliste, ja bih bicikliste, ima ih puno, evo po Beogradu ih je, kako dođe lepo vreme, sve više, iz godinu u godinu ih je sve više i sad je tu taj odnos vozač biciklista, nemamo svuda biciklističke staze, imamo bicikliste, dakle, i na ulicama kojima idu automobili, vozači najčešće misle, ja samo mi je sad ovaj trebao i da gledam da li će mi uđu mrtav ugao i kako sad da ga obiđem, ide kamion iz suprotnog pravca ili autobusa da ga ne zakačim, a oni opet voze.
Jeste, mi smo prošle godine u odnosu na 2018. imali malo povećan broj stradalih biciklista, ove godine je manje u odnosu na prethodnu godinu, što je dobro, ali govorimo o jednoj izuzetno ranjivoj kategoriji učesnika u saobraćaju. Njihova ranjivost proističe iz toga što ako dođe do saobraćajne nezgode, oni nemaju nikakvu zaštitu, nikakvu kabinu, nikakav ram da ih zaštiti, već direktno svojim telom jednako kao i motociklisti učestvuju u toj saobraćajnoj nezgodi. I takođe kao i motociklisti, i kod njih se povećava recimo gotovo do 20 puta imamo veći rizik da će teško telesnu povredu dobiti ili će smrtno stradati ukoliko dođe do saobraćajne nezgode sa njima. Kao što sam rekla, svojim telom direktno učestvuju u toj saobraćajnoj nezgodi. A to je sa jedne strane njihova ta ranjivost proističe i što nisu dovoljno uočljivi vozačima. Nekad i vozači ne obrate pažnju, imaju čuveno ono bacio sam pogled u retrovizor, ali nisam dobro pogledao, ali njihova ranjivost proizilazi delom iz njihovog ponašanja. Postoji tu jedan vakum, da kažem, zakonski koji će se prevazići sad izradom novog zakona, gde oni nisu obavezni da nose zaštitnu opremu, niti svetlo odbojnu, još uvijek je to nekako na nivou njihove dobre volje. Ali zaista smatram da je već ako je tako, vi imate čitave porodice koje voze bicikl i obično su tu očevi ili majke ako su sa decom. Prosto bih apelovala njih da shvate da je važno da decu uče od malih nogu da nosi tu kacigu, bez obzira što ne piše u zakonu, njih radi je mnogo bolje. 5 puta poveća verovatnoću da ako ne de Bože dođe do saobraćajne nezgode, mogu da imaju lakšu telesnu povredu ili da prežive ukoliko imaju tu kacigu, a doživjeli su nezgodu. Neka nose svetlo reflektujuće prsluke ili da imaju opremu neku sa retroreflektujućim elementima, pogotovo u vreme smanjene vidljivosti. Mi vidimo da napolju jeste juni mesec, ali je vreme kao da je novembarsko. Tako da se često u toku dana deša, pretpostavljam da gde su kotline i možda na ovim brdskim predelima, gde inače ljudi vole da voze bicikl kada odu u prirodu, je verovatno ima i pojave magle. Tako da su sve to uslovi gde nam smanjuju vidljivost, gde je važno da i oni sami budu očljivi vozačima. Mi smo u istraživanjima došli do podatka da vozači koji su doživali saobraćajnu nezgodu sa nekim od dvotočkaša je izjavilo da 40% njih je izjavilo da gotovo njih nisu ni videli. Da li sad njihovom greškom, da li mu je bio mrtvom uglu, da li je greškom dvotočkaša, da se sad, da ih gledamo ovako sve zajedno, ali znači ako 40% vozača nije ni uspelo da ih vidi, a došlo je saobraćajne nezgode, na tome svi moraju da porade zajedno. Znači mogla bih samo da apelujem, jer bicikl je već svuda u svetu i u Evropi, svuda gde gledamo i mi sami gledamo da što manje budemo u kolima, da što više koristimo alternativne vrste tih prevoznih sredstava iz razloga što ne moramo da se parkiramo, što imamo mogućnost da brže i lakše stignemo negde, ajte onda da u tom smislu i mi budemo savjesni učesnici u saobraćaju, počev od sebe, da naša ranjivost ne bude naša nepažnja, nego da jednostavno olakšamo i ostalim učesnicima u saobraćaju time što ćemo i mi voditi računa.
I mi ovde po centru viđemo često ovim užim i kao manjim uličicama bicikliste da voze u suprotnom smeru, a to isto važi i za one na električnim trotinetima.
Da, sada će i oni krenuti, mada ih ima jednako, da kažem, kako se prolepšava vreme, tako se i oni pojavljuju. Još uvek nisu, kažem, taj zakon je u izradi, izmena i dopuna, odnosno potpuno nov zakon, izvinjavam se, o bezbednosti u saobraćaju, gde će biti naravno obuhvaćeni i trotineti. Kao što sam rekla, odgovor današnjeg društva i da kažem tehnologije na sve probleme u saobraćaju, počeo od parkiranja pa nadalje, da opet stignete negde lakše. I preporuka njima je da ne voze saobraćajnicama. U Evropi je to definisano i regulisano na različite načine. U Sloveniji je zabranjeno da se kreću ulicom, imaju svoje biciklističke staze. Ukoliko nema biciklističke staze, oni se kreću gde se kreću pešaci, odnosno trotoarima. Preporučena brzina je ta neka do brzine hodi među 5 i 10 km na sat, gde oni mogu nekako da na vreme i vide da sam pešak koji je na tog momenta na trotoaru može njih da primeti, jer se dešavalo, jer vi njih ne čujete, za razliku opet bicikla nekako i čujete, a oni se baš nekako nikako ne čuju, pa dovoljno je da sam pešak bude nešto zamišljen i da skrene levo ili desno na trotoaru i da dođe do nezgode. Zato je važno da svi oni koji voze trotinete nikako ne voze sa obraćajnicama, neka se drže tamo gdje imamo biciklističku stazu, to je, kažem, u domenu preporuke, da takođe voze trotoarom, ne brzinom većom od preporučene, odnosno te neke brzine hoda, i ono što je važno za njih, pošto i oni vole da voze i noću, odnosno vreme smanjene vidljivosti, bez obzira što zakonski nije propisano, bilo bi dobro da imaju sa retroreflektujućim elementima makar onaj prsluk, da budu očljivi svim ostalim učesnicima u saobraćaju.
Šta je u ovom trenutku još identifikovano kao potencijalni problem, odnosno na šta još možemo da ukažemo i kome da uputimo apel?
Pa evo, ja sam već spomenula motocikliste i mopediste, uvek volim da podsjetim da je prosječna starost na stradalog mopediste 48 godina, a bicikliste 36 godina,
uvek
i uvek kažem da govorimo o ljudima koji su formirane ličnosti, koji su zreli. Kada govorimo o mladim motociklistima, njima posebno treba skrenuti pažnju, a i roditeljima. Meni je jasno, i sama sam roditelj, i jasno mi je da nekada roditelji žele da deci udovolje i da ga obraduju nekim, pogotovo ako dete voli motocikle ili mopede, ali neka vode računa jednako da im dete bude dovoljno iskusno i fizički, psihički, da ima i tu mentalnu sposobnost. Mladi često kao vozači motocikala, mopeda, pa i da kažem putničkih automobila, imaju problem, s jedne strane imaju tu želju za dokazivanjem, tu je društvo kada se kreće, da se izlazi, pa želi da dokaže da možda bude brži od ostalih ili da može da pije, a da vozi kao da ništa se nije dogodilo. Sa druge strane, njihova procena te saobraćajne situacije još uvek nije na dovoljno visokom nivou da oni mogu da procene da li može da manevriše vozilom, da skrene, pretiče, još sa tim iskustvom kao što će imati kroz vreme. Tako da, kažem, kada govorimo o motociklistima, o mopedistima, zaista najugroženije ispadaju da su ti ljudi koji su stari, znači kategorije gde su formirane ličnosti i gde vi njima nemate šta da govorite šta nešto ne valja i šta je opasno, to već oni sami znaju. A sa druge strane, očito da im nije ni bitno da li će ih neko kazniti ili ne, ali znate šta, u životu se najčešće dogodi, nažalost, da u nekoj nezgodi sa njima sada neko ko je vodio računa i ko nije kriv, jer prosto onda svi volimo da kažemo da je kriva sudbina, a niko ne krene od toga da je zapravo neko od učesnika u saobraćaju možda samo svojom savešću i savesnim i odgovornim ponašanjem mogao da spreči da se dogodi saobraćajna nezgoda. Jer suštinski, od svih saobraćajnih nezgoda možda najviše i boli koje se dogode, ne samo kod nas, širom sveta, najveća je možda stvar u tome što su mnogi mogli biti sprečene. Nisu morali jednostavno da se dogode, da bi posle patile čitave porodice. A opet sa druge strane, prosto imate ljude dok im se nažalost ne dogodi nešto, najstrašnije, oni ne promene ni svoj odnos, ni svoj stav. Niko ne razmišlja o tome da je posledica saobraćajne nezgode kada neko strada zbog vas. To jednako je strašno, pogotovo kod osobe koja možda u tom momentu imala neko odsustvo svesti, a da je recimo u realnom vremenu neko ko je vrlo odgovoran, mogu je prosto zbog umora ili ne mora da je nužno vozio pod dejstvom alkohola i da je telefonirao. Tako da uvek govorimo ono što je apel ka svima, da zaista poštujemo saobraćajne propise. To je najjednostavnije. A opet sa druge strane, ta jednostavnost ogleda u tome
dovodi do sigurnosti,
do sigurnosti da zapravo bi svi bili bezbedni u saobraćaju.
Hvala što ste danas bili gost Radio Beograda 1.
Hvala vam na pozivu.
Direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević bila sa nama 11:22.
What would you say if I told you day and night you're in my head? I can only imagine how this could be like, having beside me someone like you. One thing I know, you won't see me wasting any time. It doesn't pay to be careful when my starving heart is on the line. What will you say when I ask you who would love you more than I? This could be right, and every cliche in a love song will be applying to us. Take me as I am, if not now then when. You don't want to miss the best thing in your life. What would you say
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pola 12, ovo je Radio Beograd 1, u glavnom gradu 17 stepeni, u Novom Sadu već 19, u Nišu 18, kažu topli i sunčani dani pred nama. Oko 80 miliona dece mlađe od godinu dana u 68 zemalja pod rizikom je od zaraznih bolesti kao što su morbile, jer pandemija COVID-19 sprečava sprovođenje rutinskih vakcinacija, upozorili su Svetska zdravstvena organizacija, UNICEF i Globalna alijansa za vakcinaciju. Ovaj znak uzbune upućen je pred sutrašnji svetski samit o vakcinaciji koji će biti virtuelno održan, a domaćin će biti Velika Britanija. Kako su naveli, pandemija ograničava rutinsku vakcinaciju iz više razloga. Neki roditelji ne žele da izlaze zbog mera ograničenja kretanja, zbog nedostatka informacije ili zato što strahuju da će biti zaraženi koronavirusom. Kakva je situacija kod nas i zašto je bitno ne izbegavati obaveznu imunizaciju? O tome razgovaramo sa doktorkom Radmilom Kosić, pedijatrom, načelnicom službe za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece Doma zdravlja Zvezdara. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je situacija u vašem domu zdravlja? Doduše, rekli ste mi, vi ste bili u, ajde kažemo, prostornoj prednosti u odnosu na neke druge domove zdravlja. Li ste mogli da odvojite, dakle, decu koje dolaze na vakcinaciju i na neke, što se kaže, zdrave kontrole, jel, dolazak zdrave
dece? Tako je, mi smo bili u prostornoj prednosti, ali ne bih bila zadovoljna da se ne pohvalimo i organizacionim sposobnostima u vreme pandemije. Zaista naš dom zdravlja na oba svoja punkta ima striktno određena mesta za ulaz i za boravak zdrave i bolesne dece koji međusobno, znači, ne dolaze u kontakt, a za vreme epidemije smo se organizovali tako da se nemeštani osoblje koje radi sa zdravom i sa bolesnom decom i informacije smo davali svojim pacijentima telefonom da ne postoji nijedan razlog da ne dođu sa svojim zdravim detetom na redovan sistematski pregled i vakcinaciju po kalendaru.
Koliko je opasno odlagati ili izbjegavati obaveznu imunizaciju? Do čega sve to negativnog može dovesti?
Pa pre svega treba reći da se do kalendara vakcinacije dođe na osnovu naučnih saznanja i da je vreme za sprovođenje imunizacije u određenom uzrastu, u određenom broju doza, u određenom razmaku striktno propisano na osnovu naučnih dokaza i nije proizvoljno. Prema tome, vakcinaciju treba sprovoditi u vreme kada je predviđeno kalendarom vakcinacije. Naravno da se može odložiti moment vakcinacije ukoliko je dete bolesno, ukoliko postoje neki organizacioni, tehnički ili porodični problemi, ali u svakom slučaju čim se steknu uslovi za vakcinaciju, dete treba dovesti na redovnu vakcinaciju i mi smo zaista sprovodili vakcinaciju i tokom epidemije jer ne postoji nijedan razlog da se ne sprovodi ukoliko je moguće da se sprovede. Ukoliko u određenom momentu budemo imali veliki broj dece koji nije vakcinisan od neke zarazne bolesti i obuhvat vakcinacije bude pao ispod 85%, postoji realna opasnost da dođe do izbijanja epidemije.
I onda bismo se vratili na ono stanje od recimo godinu i po ili dve kada smo svi zajednički apelovali da do toga ne dođe i da se podigne obuhvat vakcinacije.
Tako je, upravo nam se to dogodilo pre dve godine kada smo imali jednu epidemiju morbila, to smo videli, znači čak i lekari sa velikim iskustvom koji rade preko 30 godina nisu videli morbilu u praksi jer su praktično bile iskorenjene redovnom sveobuhvatnom vakcinacijom. I Svetska zdravstvena organizacija planirala da male boginje budu iskorenjene davno. Međutim, očigledno da nas je negde antivakcinalni pokret u tome sprečio i da ćemo, eto, sad posle ove korone, kada vidimo kako je opasno ukoliko nemamo imunitet protiv neke zarazne bolesti, koliko je opasan i po odrasle i po decu, da ćemo malo doći k sebi da sprovedemo tu vakcinaciju kako treba, na vreme i u određenom obuhvatu.
I da se ne plašimo jer nema razloga za to.
Apsolutno ne. Znači, iza toga stoji nauka i pre svega, to vi ste rekli, da će se taj summit, odnosno dan posvećen podizanju svesti o vakcinaciji održati u Velikoj Britaniji, ne govori li nam to dovoljno da je vakcinacija obavezna, poželjna i preporučena i u razvijenim delovima sveta?
Jeste. Kako je, doktorka, zdravstveno stanje dece u ovom trenutku, mada oni nisu bio boravili u kolektivima dugo, pa pretpostavljam da ste imali i manje posla, na sreću, jel
upravo to znači su deca zdrava? Upravo tako, imali mnogo malo posla sa bolesnom decom. Deca nisu išla u obdanište, bili su kod kuće i to nam je dokaz da naša deca nemaju slab imunitet, nego da je prosto njihov imunitet ne može da podnese toliku navalu virusa i bakterija u zatvorenom kolektivu. Te nam nisu dolazili jer su bili zdravi, drugo roditelji su ih negdje izvestili u zdravije sredine na selo ili su otputovali porodično i zaista na sa bolesnom decom je bilo vrlo malo posla, to je bilo prosto zadovoljstvo. Što su nam deca zdrava i što nisu bili u riziku ni od koronavirusa ni od drugih virusa i bakterija. A s druge strane puno smo radili sa zdravom decom, dolazile su nam bebe na merenje, na kontrole, na vakcinaciju, tako da smo sve to paradoksalno epidemiji koronavirusa više bavili vakcinacijom i zdravom decom nego bolestom decom. Ali je to bilo veliko zadovoljstvo, zaista.
Kako da ne. E sad imamo tu negde, sad ćemo imati taj neki vremenski vakum, jer mnoga deca nisu nastavila sada da idu u vrtić ili će možda ići nešto kratko i imat ćemo dakle negde od polovine marta pa sve do septembra veliki broj dece koje nisu boravilo u kolektivu u zatvorenom prostoru. Kako sad da oni izbjegnu kad krenu 1. septembra da se odmah u prvih nekoliko dana razbole, prehlade, pokupe neku infekciju, virus ili bakteriju? Kako da im se ojači imunitet? Koji je neki vaš savjet sada za roditelje?
Neki čarobni napitak,
ne postoji.
Ne postoji, to svi znamo, ali znači zdrava hrana, puno vremena provedenog napolju u igri, u fizičkim aktivnostima, dovoljno sna, manje kompjutera, manje mobilnih telefona, nekakvo zdravo detinjstvo, u zdravom okruženju, uz dobru hranu, to je prava osnova za dobar imunitet. Možemo naravno da primenimo i neke suplemente koji u sebi imaju malo više vitamina, s obzirom da naša deca malo lošije jedu, sveže voće i povrće, odbijaju. Uglavnom, može sa nekim preparatima prirodnim koji dokazano podižu imunitet. Ali zaista ne postoji preparat koji će da spreči da se s ulaskom u kolektiv ne događaju manje epidemije virusnih ili bakterijskih infekcija, ali to je negde isto prirodni put građenja imuniteta kod dece. Ne možete da izgradite imunitet ukoliko se od nečega povremeno ne razbolite ili sa nečim ne dođete u susret. Čak se smatra da je negde 10 do 12 puta godišnje normalno da dete ima neku infekciju disajnih puteva ili crevnog trakta. Naravno, ukoliko se bolest ide lakšim tokom i ne dovodi do nekih težih posledica.
Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1 i još jednom apel svima da ne izbjegavaju obaveznu imunizaciju dece. Bilo je ovo dr. Radmila Kosić, pedijatar, načelnica službe za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece Beogradskog doma zdravlja Zvezdara. Ovo je magazina Prvo.
Like you make me feel the way. here with you and do all the things you want me to. Wherever you are, girl, you got it. And whatever you need, I don't want to see you without it. Much more than words could ever say. And oh my dear, I'll be right here until my dying day. I don't know just how to say all the things I feel. I just know that I love you so, and it gives me such a thrill. Cause I find what this world is searching for. Yeah, right here, my dear, I don't have to look no more. In all my days, I hope and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. I'm never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Stop the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit, cause quitting just ain't my stick.
Slušate prvi program Radio Beograda.
12 do 12, ovo je magazin na prvom Radio Beograda 1. Prijetno vreme danas i sunce u Beogradu i znatno je toplije i nekako nema kiše bar u ovom trenutku, što svakako svima prija. 19 stepeni je u Novom Sadu, 17 u glavnom gradu, u Nišu 18, na Zlatiboru je samo 8, ali zato recimo u Negotinu 21, 19 Ćuprija, 21 takođe u Zaječaru. Mi smo negdje došli do polovine našeg današnjeg druženja. Pratit ćemo ovaj nastavak, vi ćete slušati naravno podnevne vesti, nakon njih izveštaj o vodostanju, a onda ćemo pratiti aktuelna dešavanja u zemlji i inostranstvu. Imat ćemo još dosta i zanimljivih priča i zanimljivih gostiju. Ostanite uz Radio Beograd 1.
All veils and misty, streets are blue, almond looks that chill divine, some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify me. I need perfection, some twist of selection that tangles me.
Place, a place where no one knows your face, a glass of wine, a fast embrace, it's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets, not at Hernando's Hideaway. Olé. Finger
bowl or any place you go. You'll meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's hideaway.
Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Je 12 časova i 26 minuta, pratite magazin na prvom Radio Beograda, 18 stepeni je u Beogradu, u Novom Sadu je 20, u Nišu 19 i dalje najtoplije u Negotinu 21 stepen. Kao što sam najavila, tokom današnjeg magazina pratimo aktuelne vesti i događaje i okrećemo se dešavanjem u Prištini. Naime, u toku je sednica Skupštine na kojoj bi trebalo da bude formirana nova vlada, odnosno koliko je izvesno formiranje nove vlade, to je pitanje za našeg reportera Tanju Vujsić.
Da, u Prištini je u toku sednica parlamenta koja je počela sa nekih pola sata zakašnjenja. inače mandatar za sastav nove vlade, član Demokratskog saveza Kosova, Abdullah Hoti, je izložio svoje ekspoze. Uglavnom je govorio o borbi protiv pandemije COVID-19 i načinu na koji će se ubrzati ekonomski oporavak. Takođe je pomenuo dijalog između Beograda i Prištine i rekao je da će na osnovu Kosovskog ustava preuzeti odgovornost za unapređenje procesa dijaloga i da će tom procesu sarađivati sa Evropskom unijom i Sjedinjenim američkim državama. Takođe je rekao da neće dozvoliti bilo kakvu promenu granice ili razmenu teritorija. Inače, nakon njega javio se veliki broj poslanika, tako da je sada nemoguće proceniti kada će tačno doći na red glasanje o vladi koje bi trebalo da predvodi, dakle, Abdullah Hoti. Inače, pristalice pokreta Samoopredeljenje, to jest pokreta čiji je lider Albin Kurti, koji je vršila dužnosti trenutno kosovskog premijera, su se okupile ispred zgrade Skupštine u Prištini, protestuju, traže nove izbore jer smatraju da na ovaj način, to jest dekretom Hašima Tačija, koji je dao mandat Demokratskom savezu Kosova, nije legitiman način da se izabere nova vlada. Očekuje se da takođe predstavnici Srpske liste dobiju dva ministarska mesta, kao što je u ostalom i predviđeno kosovskim ustavom. Ono što se, rekla bih, u ovih nekoliko dana najviše iščekuje, da ukoliko bude izglasana nova vlada, da li će biti ukinute nove mere koje je uveo Albin Kurti, dakle, koje se tiču reciprociteta, koje su napravili veliki problem na administrativnom prelazu Jarinje, gde već četvrti dan kamioni sa robom čekaju jer ne mogu da uđu na teritoriju Kosova i Metohije.
Hvala toliko za sada. To je bila Tanja Vujsić, naš reporter. Pratit ćemo i dalje, dakle, sednicu Skupštine u Prištini i da li će biti formirana nova vlada. 12.29, Radio Beograd 1.
Take me, I won't let you take me twice. You Eko.
Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Magazin na Prvom, Radio Beograda 1, tokom prepodneva u Skupštini grada Beograda najavljena je jedinstvena scena na otvorenom na stadionu Tašmajden, letnja scena, i jedan od učesnika konferencije za novinare u Skupštini grada Beograda i direktor Teatra Vuk, Svetislav Goncić, teatra koji će učestvovati u ovom programu, je bio prisutan na konferenciji i sada je na telefonskoj liniji. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Šta možemo da najavimo? Dakle, čeka nas lep program od 25. juna.
Jeste, ponovo radi pozorište i na neki način smo prebrodili ovu krizu koja je trajala, je li tako, izazvana koronom od praktično trajanja 3 meseca i lepo je da se praktično na jednom mestu vidi cela produkcija teatara beogradskih i ne samo beogradskih, jer imat ćete gostovanja i naravno pozorišta kao, dobro, kao beogradskog, ali ćete imati gostovanje SMP-a iz Novog Sada, iz pozorišta Sterija, Vršac i tako dalje, imaćemo prisutnu i nezavisnu scenu, Dah teatar, Artefakt i tako dalje. Tako da je ovo jedan svojevrsni presek sezone do trenutka kad nas je praktično korona sprečila u najvažnijem trenutku pozorišne sezone da nastavimo, tako da ćemo nastaviti praktično 25. juna.
Od 25. juna pa sve do 20. jula, ako se ne varam.
Tako, imat ćete priliku, naša draga publika, da uživa na Tašmajdanu, na mestu koje je, jel tako, odvišnje na Tašmajdanu, pa preko svog, svi koji znaju vrlo dobro kakav šarim ima Taš, i mnoge predstave bitne, kako smo to gledali, sve do 20. jula imat ćemo priliku da ima preko 40, dakle, mislim, 45 predstava ukupno će biti, kako predstava velikih naših pozorišta, jugoslovenskog dramskog ateljeja i svih ostalih pozorišta, isto tako i pozorišta za decu.
Znači od najmanjeg uzrasta, najmlađeg uzrasta pa za starije.
Jeste.
Šta će Teatar Vuk, dakle vaše pozorište, kojim ćete vi predstavama izaći?
Pa mi ćemo isto po i ostala pozorišta, znate, svi su spremali neku premijeru za taj mart, april, pa mi ćemo izaći sa onim što smo upravo kao premijeru odigrali, verovali ne samo jedan put, a to je Einsteinova izdaja, to je jedan vrlo interesantan tekst u režiji Ade Lazić, u koji nas smo odigrali Nebojša Dugalić i Jelisavčić i Banez Remski, pa ćemo mi s tim nastupiti, jedna vrlo, vrlo interesanta Einsteinova izdaja, vrlo interesanta predstava, da. Inače, karte su već krenule u prodaju, da znate, i svi poštovani slušalci koji prate svoja pozorišta na sajtovima pozorišta mogu online, a na sam dan predstave Natašu da kupe karte za svoje. Mislim, karte su uveliko u prodaju, verovatno ne, Terazije otvaraju, znate, Terazije kao imaju čast da otvore sa velikim mjuziklom Mamma Mia.
Mamma Mia, da, to je i najavljeno ovih dana i nekako smo se svi uželili zaista pozorišta i predstave i svakako se radujemo. Hvala puno na ovom kratkom uključenju u program Radio Beograda 1, dakle letnja scena pozorišna na otvorenom na stadionu Tašmajdan od 25. juna do 20. jula. Čuli smo Svetislava Goncića, direktora Teatra Vuk.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Mirjana Drobac, odgovorni urednik ansambola narodnih orkestara muzičke produkcije Radio Televizije Srbije. Uspeh ja da ponovim čitav naziv, mada znam šta je naša Mira, muzički urednik Bojle, naš program muzikom decenijama i sad je da, i dalje u našoj kući. Dobar dan i hvala ti što si došla.
Zdravo.
I sada i zvanično čestitke na nagradi priznanju Zlatni Beočuk koju dodeljuje kulturno-prosvetna zajednica još od 1970. godine za izuzetan doprinos kulturi, jel?
Hvala puno.
Kako se osjećaš kao dobitnik nagrade koja će biti naknadno uručena? Jel?
Da, nagrada još, odnosno priznanje nije još u mojim rukama, ali je obelodanjeno i nekako sam zadovoljna. Želela sam, razmišljala sam o tome dok su tu nagradu dobijali značajni umetnici iz oblasti i glume i književnosti, a i naše kolege iz ove kuće i muzički urednici i ostali koji su se bavili muzikom i ostvarili izuzetan doprinos. I nekako mi je lepo što sam dobila ovo priznanje, nisam mu se nadala, ali sam ga nekako priželjkivala. Jeste, to je veliko priznanje, gradsko veliko priznanje, 49 godina to traje, to je zaista
i tvorci,
nešto.
I tvorci priznanja su zapravo i Vasko Popa, jeste, Radomir Stević, Ras, jeste, i Jefte Jeftović, jel tako?
Tako da to je onako, rekla bih, priznanje sa tradicijom.
Jeste, i ja mislim da je tebi to došlo i za sve one godine o kojima si učestvovala u stvaranju, dakle, živog programa, ali za sve ono što, evo sad smo se začudili da već 20 godina ne radiš na živom programu, nego radiš, dakle, sa orkestrima i radiš negde na očuvanju tog dobrog zvuka, kvalitetnog zvuka i te muzičke tradicije, što jeste negde zaštitni znak Radio Beograda i uopšte naše kuće.
Jeste, sada sam u prilici da kažem, radim na polju narodne muzike i to u dva pravca. Jedno je sakupljanje etnomuzikološke građe, što podrazumeva snimanje i arhiviranje seoske tradicije, znači onih ljudi koji su amateri, koji i dalje pevaju i čuvaju tu seosku tradiciju na način kako se to nekada radilo. To su znači solisti, dueti, pevačke grupe i brojni svirači na tradicionalnim narodnim instrumentima. Njih je nažalost sve manje jer je ta tradicija vezana uz određene obrede i običaje. Naravno, obrede i običaje danas sve manje ili su oni modifikovani, tako da polako ta seoska tradicija postaje baština. Ova kuća je decenijama unazad i pre nego što sam ja došla na program imala tu praksu, imala svest o značaju snimanja i arhiviranja u zvučnom arhivu te građe. I ja sam prosto to nastavila. I to je jedan deo i jedan segment mog rada. I
ali to djelo je sada kao, znaš, u 21. veku kao izuzetno pionirski rad. Treba tu i naći te ljudi, stupiti u kontakt i snimiti. To je mnogo posla.
To je mnogo posla. Izvor informacija za snimanje, kod koga bih ja eventualno mogla da dođem, to je pre svega, još uvek se u Srbiji održavaju sabori, smotre i ostale manifestacije narodnog stvaralaštva i to su mesta gde ja mogu da čujem ko to još onako peva kao što se nekada pevalo i ko to još svira onako kao što se nekada sviralo. Svaku stvar, svaku numeru, svakog izvođača, svaku pesmu koju snimimo, ja mislim da je to jedno blago, jer je veliko pitanje šta će biti sa tim materijalom danas, sutra, kada ti izvođači sklope oči i odu legendu i onda ćemo mi, pretpostavljam, jednog trenutka tu snimljenu audio i video građu koja se nalazi u našoj televiziji možda koristiti za revitalizaciju te tradicije. Možda će, kao što se već sada dešava, pevačke grupe i različite grupe pri školama, pri kulturno-umetničkim društvima, na osnovu tih zapisa učiti, pevati i možda će na taj način trajati ta seoska tradicija.
To je taj jedan deo tvoga posla danas, a drugi?
Drugi deo je veoma zanimljiv i veoma obiman. To je znači rad sa dva narodna ansambla.
u redakciji narodne muzike, u muzičkoj produkciji rade dva orkestra, to je Narodni orkestar Radio Televizije Srbije koji je osnovan 1934.
I to je nešto čime volimo da se pohvalimo.
Jeste, kontinuirano radi 85 godina, počeo od 1935. godine. To je najstariji narodni orkestar i uopšte orkestar u našoj kući, a rekla bih i u zemljama u okruženju. Ove godine je godina jubileja. Orkestar je osnovao i prvi umetnički rukovodilac je bio Vlastimir Pavlović Carevac. Na njegovom čelu su se nalazili Miodrag Jašarević, violinista, Božidar Boki Milošević, magistar klarineta, veliki virtuoz na harmonici Ljubiša Pavković, a u poslednjoj dekadi narodni orkestar vodi solista na harmonici, veoma kvalitetan izvođač, aranžer i šef, to je Vlada Panović. Iz tog orkestra pre 40-ak, tačno 39 godina, oformljen je i narodni ansambl. Narodni ansambl je nekada vodio dobro znani solista na harmonici Branimir Đokić, a danas se na njegovom čelu nalazi Siniša Vićentijević, solista na harmonici. Ta dva orkestra su različita i po instrumentariju i po stilu sviranja i po broju članova i oni na taj način zapravo zadovoljavaju sve programske potrebe naše kuće. E sad, moj posao kao urednika jeste da pre svega pripremimo i odaberemo i na najbolji mogući način interpretiramo te numere. Na našem repertuaru se nalaze i narodne pesme, i starogradske pesme, i romanse, nove gradske pesme, ali i odabrane komponovane pesme koje svojim kvalitetom, melopoetskom strukturom zadovoljavaju naše kriterijume da budu na repertoaru ansambala javnog medijskog servisa. I u tom smislu rekla bih da smo jedinstveni. Uz te ansamble nastupali su i nastupaju zaista provereni vokalni i instrumentalni solisti. Imamo generaciju mladih koji će nastaviti to što su decenijama gradili iskusniji pevači, tako da mislim da tu ima budućnosti, bez obzira na opštu situaciju kada je u pitanju narodna muzika.
I nekako da najavimo, rekla si mi pre neki dan kada smo se čule da i dogovarale se da dođeš do studija ovde danas, da se sada radi na pripremi, dakle pošto polako su mere se spuštaju protiv epidemije i povećava se broj dozvoljeni broj ljudi, naročito na otvorenom, Carevčevi dan i u julu tradicionalno, dakle sad su pripreme u toku.
Jeste, za Carevčeve dane. Neke smo programe morali da odložimo i ono što se nadam da ćemo uspeti da realizujemo, a to je jedan koncert Narodnog orkestra u okviru 26. Carevčevih dana. To će biti koncert gde ćemo se malo svrnuti na jubilej orkestra, gde će nastupiti neki od dosadašnjih laureata mladih violinista, neki od njih su i članovi našeg Narodnog orkestra, bit će tu i nekoliko mladih pevača, a bit će i iskusni, provereni i afirmisani vokalni solisti. Biće to 10. jula u Velikom Gradištu. Naravno da Narodni orkestar priprema i CD povodom jubileja, a nadam se i da će biti i koncerata čim počne ova druga polovina naše sezone, jesenje sezone, a ansambl s druge strane, mi polako već sada razmišljamo o jubileju ansambla, jer naredne godine 40 godina. Tako da su to zaista veliki brojevi.
I imaćemo mnogo razloga da se vidimo ponovo u studiju, da si ti sigurno si se uželila živog programa.
Tako da ne.
Tako da ćemo pričati još. Hvala ti što si došla danas i još jednom čestitke na priznanju Zlatni Beoč.
Hvala najlepše.
Naša koleginica Mirina Drobec bila sa mnom. 6 minuta do 13 časova. Nastavljamo magazin na prvom. U 13 ćete čuti vesti, onda se okrećemo nekim novim pričama.
drži odstojanje od najmanje 2 metra. Budi odgovoran.
Deprived. Yeah, are you questioning yourself?
sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, it's heavy stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn down the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe?
Ukoliko ste nam se možda tek sada pridružili, vi ste na talasima Radio Beograda, slušate naš magazin Na prvom. Naredne minute posvećujemo još jednoj turističkoj atrakciji ne samo glavnog grada, nego i čitave Srbije, to je Muzej Nikole Tesle. Na telefonskoj liniji kustos muzeja Ivana Zorić. Dobar dan.
Dobar dan.
Muzej je juče otvoren, dakle posle ove pauze zbog koronavirusa, i to baš na dan kada je Tesla jedini put posetio Beograd davne 1892. godine.
Tako je, muzej se ponovo otvorio za posetioce posle pauze duge više od dva meseca i otvorio vrata svim našim sugrađanima i gostima Beograda koji bi želeli da nauče nešto novo o Nikoli Tesli.
I da se podsete jel, svega što su do sada čuli i saznali. Hoćemo li možda da kažemo šta sve čini kolekciju muzeja koja je izuzetno vredna?
Muzej Nikole Tesle čuva celokupnu zaostavštinu Nikole Tesle koja je preneta u Beograd zahvaljujući Teslinom nasledniku i sestri Savi Kosanoviću. U muzeju se čuva veoma vredna arhivska građa, dakle sva dokumenta koje je Tesla sačuvao, zatim njegova lična biblioteka kao i zbirke predmeta koje je Tesla koristio, bilo da su u pitanju lični predmeti ili tehničke zbirke, predmeta koje on koristi u laboratorijama i njegovih izuma.
Znači, tu su dakle, neki najzanimljiviji modeli da, njegovih izuma i dokumenti, i knjige, časopisi, fotografije.
Tako je, sve se to čuva u depojima muzeja, deo predmeta izložen je i na našoj stalnoj postavci koja je sada ponovo dostupna posetiocima koji mogu da vide Tesline lične predmete. Posetioci vole ovakve predmete jer imaju neki utisak ličnog kontakta sa osobom kojoj je muzej posvećen, zatim instrumente koje Tesla koristi u laboratorijama i svakako radne modele Teslinih izuma koji nisu originalni modeli iz Tesline zaostavštine, već su nastali kad je muzej osnovan i muzej je tada bio prvi interaktivni muzej u tadašnjoj Jugoslaviji i on, to je ono što ga i danas odlikuje, dakle svi posetioci mogu da vide uživo kako rade Teslini indukcioni motori, transformatori i slični modeli koji su izloženi.
Kako će sada biti organizovan rad muzeja u smislu stručnih vođenja, kada će ona biti?
Za sada, dok još traju mere koje su na snazi u cilju zaštite stanovništva od bolesti COVID-19, muzej će raditi od 10 do 16 časova, a stručno vođenje biće organizovano utorkom, četvrtkom i subotom od 12 i 14 časova. Biće organizovano na srpskom jeziku. Ulaz je, kao i ranije, besplatno za decu predškolskog uzrasta i mi pretpostavljamo da će u sledećem periodu, pošto nema više tako mnogo stranaca u Beogradu, da će nam dolaziti ljudi porodično i da eto vreme iskoristi na ovaj način kada i mi nismo u mogućnosti da putujemo.
I dakle da i deca nešto nauče i ono što sam ja na početku rekla, zaista nezaobilazna tačka koju treba posetiti i videti ne samo u Beogradu nego što se tiče čitave Srbije. Inače vi organizujete, to je sada malo stalo jel, zbog epidemije, ali brojne aktivnosti, brojne izložbe su bile po čitavom svetu. Imate li u planu nešto kada će biti sledeća izložba? Da li se zna?
Što se tiče kulture, korona je sada zaustavila mnoge programske aktivnosti u svim muzejima, kao što znamo i pozorištima i drugim institucijama kulture, tako da je sada izazov da se ponovo uspostavi ono uobičajeno funkcionisanje. Muzej trenutno ima jednu izložbenu postavku koja se nalazi u Atini, u muzeju Kostanos. Ona je takođe privremeno zatvorena, ali se od 15. juna ponovo otvara za posetioce i bit će produženo trajanje ove izložbene postavke čak do januara sledeće godine, tako da eto, Teslu će moći da upoznaju i građani i gosti Atine, a nadamo se da će se i naša izložbena aktivnost nastaviti kada se ovo prođe, tako da sledeće godine planiramo veliku izložbu u Barceloni.
Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1. Bila je ovo Ivana Zorić, kustos muzeja Nikole Tesle, dakle sve preporuke za one koji možda već nisu bili, a i ko je bio, zašto ne još jednom, da poseti muzej Nikole Tesle. Tesla je jedan od naučnika koji su i danas aktuelni, to svi znamo, njegovi izumi nisu prevaziđeni, naizmenična struja se proizvodi i distribuira na isti način kao i u Teslino vreme, koristimo indukcione motore koji rade po istom principu, poslednjih decenija veliki je procvat bežičnih tehnologija koje je Tesla osmislio krajem 19. veka. Naš Nikola Tesla.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave, u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. Krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne
ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bade me i to, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bade me i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene, jer ti nosiš to, padene i so. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Eko. Stižu dobre vesti. Uživanje u super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i arena sport kanale. Upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 1, tokom današnjeg magazina pratili smo i sednicu Kosovske skupštine. Reporter naš Tanja Vujsić još jednom je na liniji. Tanja, da li je izglasana nova vlada?
Jes, izglasana je nova vlada koju će voditi, dakle, novi premijer Abdullah Hoti iz Demokratskog saveza Kosova. Za novu vladu je glasalo 61 poslanik je glasao, tačno dakle onoliko koliko je bilo neophodno, 24 je bilo protiv. Inače, Srpska lista, kao što sam rekli u prethodnom uključenju, je dobila dva ministarska mesta. Goran Rakić, koji je inače gradonačelnik Severne Mitrovice, bit će potpredsjednik vlade i ministar lokalne samouprave, dok će Dalibor Jevtić ostati na poziciji ministra za povratak i zajednice. To je inače funkcija koju je obavljao i u prethodnoj vladi. Sada se očekuje, dakle, da nova vlada preduzme korake koje je Abdullah Hoti obećao. Podsjetit ću da je rekao da će poništiti odluke, neke od odluka koje je donela prethodna vlada Aljbina Kurtija, među njima je i odluka o uvođenju reciprociteta, tako da mislim da bi možda mogli već sutra, preko sutra da očekujemo da se normalizuje ta situacija i da se možda pokrene i priča o nastavku dijaloga između Beograda i Prištine, s obzirom da je Hoti i u svom ekspozeu rekao da će se angažovati u dijalogu uz pomoć predstavnika Evropske unije i Sjedinjenih američkih država. Još samo da dodam da, eto, za građane Severne Mitrovice da ćemo opet morati na birališta, s obzirom da Goran Rakić više neće moći da obavlja tu funkciju, dakle neće više biti gradonačelnik.
Hvala toliko za sada, bila je to Tanja Vujsić, 13.25.
Ella mira demasiado. Me regala su perfil. Que la arranquen de mi lado. Quiero olvidar, quiero olvidar. Colmillitos afilados. Cuéntales lo que te di. Cada noche en los tejados. Quiero olvidar, quiero olvidar. Y no sé, no sé, no sé si esto es lo que quiero. Y no sé.
Peri ruke 20 sekundi. Budi odgovoran.
'O tome kakva je i kolika uloga roditelja u školskom uspehu dece, naša koleginica Maja Đurić razgovarala je sa školskim psihologom.
Na telefonskoj vezi je Snežana Ristić, psiholog u osnovnoj školi Milan Đve Miličević. Uvek nekako pred završni ispit mi se pitamo koja je uloga roditelja u školskom uspehu dece i kako treba roditelj da podrži svoje dete pred važan ispit.
Pitanje je od suštinskog značaja. Samopouzdanje prema sebi gradimo na osnovu toga koliko su poverenja, podrške i veru u nas davali naši roditelji. To je osnova, to je baza, to je suština. Za sve odnose i za sve nivoe hijerarhije poslova i uloga koje kasnije imamo u životu. To ne podrazumeva povlađivanje i to ne podrazumeva raditi umesto deteta, koji god da je uzrast, da li je to završni ispit iz osnovne u srednju ili je to prijemni ispit dalje, ka daljem školovanju, ka fakultetu. Ono što je jako važno, to je da roditelj bude svestan i proceni sposobnosti i mogućnosti svoga deteta i da u svakom slučaju i u svakom trenutku bude spreman da priča o tome šta to njegovo dete muči i gde je to gde on njemu može pomoći. Osnovna poruka je da svaka teškoća, svaka prepreka u životu može da se savlada pojačanim radom, odmorom u određeno vreme, dodatnim objašnjenjem, ali je jako važno da uvek znate da taj roditelj stoji iza svog deteta, da je on tu negde i da neće biti ucene kao najniži oblik komunikacije između dvoje ljudi, to je ako uradiš to, onda ću ti kupiti. Ako se ne upišeš, nećemo ići na more ili bilo gde. Znači, ucena ne, nego jednostavno uradit ćemo sve koliko možeš, ja ću te podržati. A ako dođe do nekih razočarenja, do nekih padova, naravno da uvek postoji popravak i popravni ispit i mogućnost da vidimo šta ćemo dalje.
Snežana, čuvene poruke, one roditeljske, koje su negde postale opšte mesto, komedija ga koriste, tipa moraš da imaš što bolji uspeh i ocene da bi upisao što bolju školu ili ćeš propasti, od čega ćeš ti dete živeti u životu. Kako to utiče na mlade ljude?
Svaka poruka sa moraš, nikad, vidjet ćeš, lenja bubo, dok tvoji drugovi budu poređeni sa drugima gde se favorizuju tuđa deca, sve to jako ruši ličnost jednog čoveka, to je ličnost deteta. Tako da nema tu ništa moraš uvek, nikad, zauvek. Poruke koje su jasne i koje treba uputiti svom detetu i nekome ko vam toliko znači, a očigledno da nam najviše znači u životu, je ajde da probamo zajedno, mogu li ti pomoći, znam da ti je teško. Znate kako, kada pričamo iz aspekta ja uloge, a ne ti si lenja buba, ali kad kažeš detetu ja vidim da negde škripi, mogu li ti pomoći i uvek ćemo naći neki izlaz, onda nema tih komediografskih poruka, bit ćeš na dnu, od tebe nikada čovek i sve ostali te fraze i floskule koje jako negativno utiču na čoveka. Posle toga, koliko god dobijaju priznanja, koliko god su socijalno prihvaćeni, uvek im ostane bol na duši jer njihovi roditelji su njima govorili da oni nisu dobri.
Mnogi roditelji da bi pomogli svoje deci, umesto njih rade domaće, podržavaju muvanje s idejom da time pomažu. Je li to medveđa usluga ili šta je to zapravo?
Ja ne znam više u ovom vremenu što da vam kažem šta je medveđa usluga, šta i ne. Jer se dešava da je meni blisko dete reklo jeste medveđa usluga, možda, ali dok mama meni nije htela, drugi su svi dobili bolje ocjene. Dok nemamo samu svest o tome da je naš rad naš rezultat iza koga stojimo, mislim da su deca jako zbunjena. Ova online nastava je doprinela tome da se poboljša uspeh, odnosno da roditelji se između sebe takmiče. Oni se prepisuju jedan sa drugima šta imaju za domaći i potpuno su zamenili uloge. To nije dobro. Decu što pre vratiti u klupe, roditelji da sedi, da pokažu detetu kako se taj zadatak radi, ali ne da urade umesto njega. Nikada nije dobro raditi nešto umesto nekoga. Ja ne mogu da vozim biciklu umesto deteta. Ono samo mora da nauči da vozi biciklu i da pliva. Isto tako da nauči sve ostale predmete. Možemo mu pomoći, možemo mu dati model, možemo mu pokazati kako treba, može da vežbamo zajedno, ali ne umesto, zato što će sutra on biti jedan mentalni invalid, a to nije potrebno nikome.
Šta kažete roditeljima? Evo, ostalo je još malo do mature.
Ja volim da ih vidim. Ono što je interesantno da su deca radosne, vide jedni druge, a roditelji uplašeni. Ja im kažem, znate šta, sve to dođe na svoje. Svako nađe svoje mesto pod suncem. Uradit ćemo sve što možemo i pomoći ćemo im koliko možemo. Dok smo živi, dok smo zdravi, dok smo jedni pored drugih, uvek ima mogućnosti ispravke. To će se zvati da je bilo juče.
Nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye.
Come, you well prepared. And no, mama, you never said tear, cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
I nastavljamo na talasima Radio Beograda jedan priču o školi, o deci, o đacima, o roditeljima, o porodici, jer svi koji makar i u široj porodici imaju nekog đaka, tradicionalnu junu, razgovaraju o školi i zapravo završena je online nastava, ali školska godina još traje do kraja naredne sedmice za većinu đaka i kako sad izgleda taj povratak u školu, o tome u prilogu Marije Mišiće.
Kraj školske godine i online i u učionici, sada smo to naučili, otvara iste teme. Ističu se znanje i ocene. Za neke do duše obrnuto. Profesorka u Niškoj gimnaziji Svetozar Marković, Maja Đorđević, predaje hemiju. Kako izgleda kraj školske godine, odnosno povratak u školu, u ovoj gimnaziji koja ima i velike i male maturante?
Kraj školske godine je, kao i svake godine, užurban sa puno obaveza. Prvenstveno ovde mislim na naše maturante, kojih ima preko 200 i koji u toku naredne nedelje polažu maturski ispit i brane svoje maturske radove. Naravno, tu su i naši mali maturanti, odnosno učenici osmog razreda, koji rade svoj završni ispit i naravno naši budući učenici, pošto znate da u našoj školi postoje i bilingvalna odeljenja i specijalizovana odeljenja koji moraju da polažu osim završnog ispita i dodatni prijemni ispit za ta odeljenja. Ne sem da zaboravim i one naše učenike prvog, drugog i trećeg razreda koji se spremaju za popravak ocena.
Odmah ćemo saznati kako kraj školske godine izgleda iz ugla đaka. Ivan godine, je li se završila škola online u Prvoj Beogradskoj?
Iako mnogima jeste, meni se škola, nažalost, još uvijek nije završila. Završamo poslednje domaće odgovaranja i testove. Profesori nam polako upisuju predloge zaključnih ocena. Mi te ocene, naravno, možemo da vidimo i ukoliko nismo zadovoljni, ako želimo da ih popravimo, to ćemo moći da uradimo narednih dana. Neki profesori su nam omogućili da te ocene popravimo online, na isti način kao što smo poslednjih par meseci odgovarali, ali ćemo za neke predmete ipak morati da idemo u školu i da tamo uživo popravljamo.
Hoćeš li iskoristiti tu mogućnost?
Svojim ocenama sam uglavnom zadovoljan, ali ja ću, kao i dosta mojih prijatelja, iskoristiti tu priliku. Kad već imam priliku da popravim neku ocenu, zašto da ne iskoristim?
Ja sam Anđela Jantulović iz Gornjeg Milanovca, idem u gimnaziju Takovski ustanak i sada sam završila treću godinu. Ja neću iskoristiti ovu šansu da popravim ocene. Uspela sam da zadržim prosek sa polugodišta, odnosno čak sam i popravila par ocena. Iskreno, trudila sam se dosta tokom ovog vremena, zato što kasnije planiram da upišem ozbiljan fakultet, sa tim će mi trebati dosta stvari koje bih naučila u ovom periodu, tako da sam se potrudila, profesori su, nadam se, prepoznali to, tako da su mi ocene ostale iste, čak su se neke i poboljšale.
Što se tiče popravljanja ocena uživo, mislim da će u našoj školi biti zaista mali broj učenika koji će doći da poprave ocene uživo, zato što su imali puno prilika gde bi mogli da se iskažu, gde su mogli da budu ocenjeni za različite aktivnosti i različite zadatke. Ono što je meni jako bitno bilo da tokom celog ovog perioda ja ne tražim od njih samo nešto suvoparno da oni meni ispričaju lekciju, odrade zadatak ili tako nešto, već mi je bilo jako bitno da oni budu kreativni u svemu ovome, tako da su dobijali različite zadatke, da za neke elemente naprave nekakvu infografiku ili kratak video materijal, ne baš uobičajeno i ne baš na svakidašnji način da budu ocenjeni. Neko ko to sve radi prosto mora prvo da istraži, mora prvo dosta toga da zna i mora da zna da koristi sve te alate da bi obradio sve te podatke.
Đaci s kojima smo proteklih nedelja razgovarali u nedoumici su i u pogledu znanja koje su stekli u drugom tromesečju i u pogledu ocene. Neki misle da je nivo znanja, jer se nije učilo na uobičajen način, opao. Kako stvari stoje iz ugla iskusnog profesora?
Ja ne znam sada koji je to broj škola u Srbiji koji je radio kao mi, ali mi smo prosto smatrali da kada je krenulo sve ovo sa vanrednim stanjem i sa nastavom na daljinu, da je najbolje nastaviti rad, bez obzira što je u pitanju nastava na daljinu, da je najbolje nastaviti rad po rasporedu časova. Tako smo i radili. Naravno, u početku je bilo zaista onako, kako bih rekla, naporno i za nas i za učenike, dok smo se svi prosto snašli u svemu tome, jer je i nastavnicima i učenicima bilo zaista sve novo, ali prosto Google daje različite mogućnosti, tako da je većina profesora u našoj školi koristila Google Meet, odnosno imali smo celo odeljenje od 30 učenika na video pozivu i držali smo čas uživo. Ono što je dobro u svemu tome jeste da su učenici od nas čuli živu reč. Živa reč je ipak nešto što je potpuno nezamenljivo i oni su sami imali priliku da učestvuju u razgovoru, da daju svoje odgovore, da prosto bude kao na času. Eto, mi smo svi tu zajedno, samo nismo u istoj prostoriji.
Tokom ovog perioda sam se trudio da mi ocene ne odskaču previše od mog realnog znanja. Naravno, imali smo dosta prilika da na lakši način dobijemo bolje ocene, ali trudio sam se da, iako bih pribegao tom lakšem načinu, da posle, ipak, kad ugrabim vremena, naučim te stvari. Jer smatram da, ukoliko to, eto, na taj lakši način dobijemo tu neku bolju ocenu i posle zaboravimo na to, tu se stvaraju te rupe u znanju, a na kraju krajeva najbitnije je znanje koje ćemo imati posle svega ovoga. Tako da, u suštini sam podjednako zadovoljan i svojim znanjem i svojim ocenama.
Možda će neki učenici reći da su lakše došli do ocena, ali ako pitate neke moje đake, odnosno pošto sam ja razredni starešina maturantima, njihov odgovor je svaki put bio: nama je ovo duplo teže nego kad smo išli u školu. Svi daju nekakve domaće, to su nekakvi rokovi, sve to mora da se odgovori. Tako da, iskreno, mislim da im nije bilo lakše. Svima nama je možda bilo teže.
You're a vampire, I'm a vampire too. You're a
pogled na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda i 20 stepeni koliko je trenutno u Beogradu ili 21 u Novom Sadu, u Somboru čak 24, potvrđuje nam da je danas 3. jun, sreda. A ove srede mi smo došli do kraja u 5,5 minuta do 14 časova, do kraja magazina na Prvom. Ono što sledi nakon nas jesu vesti u 14 časova, potom Karavan, od 15 časova kao i svakoga dana Novosti dana. Preporučujemo vašoj pažnji u 17 časova i 5 minuta počinje magazin U središtu pažnje, tema nove mere pomoći privredi. Tu su i ostale naše dnevne emisije i čini mi se za svačiji ukus i za svakoga ponešto. Ostanite na talasima Radio Beograda, uživajte u muzici i vestima i aktuelnostima iz zemlje i sveta koje uvek prenosimo. Čućemo se.
Večer u gradu ti donese neki lijek, u nekom kutu gdje samoća se zbraja. Uvijek malo premalo para, kad upale se svjetla ode dim, a miris noći opet postaje stvara. Mnogo puta do sada on sanja kako beskrajno pada. Bio je rano jutro tada kad je ostavio sve, čuo se samo kako ptice pjevaju. Onda je stajao dugo s druge strane ulice, pustio suze da se same slijevaju.
bi mogao da mogu. Ja bi znao da znam. Ja bi mogao da mogu. Ja bi znao da znam. Ja bi mogao da mogu.